Arantxa, egunon.
Kaixo, egunon.
Badakigu ardoa egiteko hartzidura beharrezkoa dela, sagardoa egiteko ere bai, jogurra egiteko, fermentazioa edo hartziduraren bidez lortzen da, kombucha, kimchia, barazkiak ere hor daude.
Bai, egia da geroz eta gehiago zabaltzen ari dela hartziduraren teknikak janariak kontserbatzeko, hartziduraren teknika hori erabiltza janaria kontserbatzeko edota osasunarentzako ere diote oso ona dela. Eta sukaldaritzan ere goigoian dauden janari mota komendira gaur egun hartzitu hauek.
Tira, jaki askorekin erabiliteke gainera hartzidura, hori aribide erakusten egunotan, Iruñean hartziduraren Europako lehen topaketa hasizuten asteazkenean eta bihar amaituko dute.
Bai, Nishime sukaldaritza eskola bihurtu dute hartziduraren topagune eta antxe dabil joan etorrian antolaketan eta bar Leire Iribarren. Faktoria bizitatu du aste honetan eta berarekin sartuko gara gaian gero Dani Lasarekin jarraitzeko.
Fermentazioa hemen betidanik eginda, ezta? Izan da, pues, elikagaiak babesteko modu bat. Baina, bueno, hemengo fermentazioak, fermentazio teknika batzuk dira, eta orain daukagun aukera da, pues, mundu osoko fermentazio teknika berriak ezagutzen ditugula, ezta? Eta hori zabaltzen ari gara.
Europa ekialdean erabili izan dute, asko, hartziduraren teknika, Asian ere bai, baina eta zer du ona jakiak ontzeko teknika honek?
Alde batetik oso osasungarriak direla ari gara, bueno, ari dira ikertzen, ezta? Bai osasun digestibarako, metabolikoan ere eragina dauka, baita sistema immunologikoan ere, eta bueno, hori hainbat aldizkari zientifikoetan ari dira aipatzen, ez?
Eta horrez gainera, sukaldari asko ari da gaur egun, eunen sukaldetan janari hartzitu edo fermentatuak sartzen, duten zapore sarkor horrengatik.
Fermentazioak daukan gauzarik onena edo onenetariko bat baita ere da teknikak oso errezak direla. Orduan, gure etxean gauza gutxikin prestatu daitezke eta hori, bueno, berdina da hemen edo Asian edo zein lekutan, ez? Bakarrik ze mikroorganismoak laguntzen dituzu transformazio horiek egiteko, pues batzetan dira gatza, bestetan dira fermento laktikoak edo eta bar, ez?
Beira ze simple izan litekeen fermentatzeko behar den ontziteria, adibidez.
Ontzi bat eta gatza eta ura, interesgarria da baita ere horregatik, ez?
Ontzi bat, gatza eta ura. Ontzia kristalezkoa albaldin bada eta gero denborak egin dezala bere lana.
Hartu vegetalak, bote batean sartu, ura, gatza eta denbora, besterik ez. Batzuk egiten dira 24 ordutan, beste batzuk behar dute aste bat, eta badira beste fermentu batzuk urte bat edo bi behar dituztenak egiteko.
Iruñako topaketa honetara mundu osoko adituak gonbidatu dituzte, goiz eta arratsaldeko saioak egiten ari dira asteburuan zehar, hartzidura kontuetan jakitunenak bertan izango dira, esate baterako Sandor Relix Katz.
Estatu batu harra da eta bueno, Sandorrek egiten ditu fermentuak bueno, urte askotik, ez? Eta badauka liburu bat, pizka bat referente bezala dena, El arte de la fermentación erderaz dago bakarrik. Bera liburua idatzi zuenetik, ba ibiltzen da hitzaldiak, ikastaroak ematen mundu osotik eta bueno, bere burua aurkezten du fermentazioaren aldeko aktivista bezala. Ordun imaginatu ze zalea den, ez? Eta bueno, energi pila dauka, zabaltzen ditu bere ideiak, esplikatzen du oso ongi, oso interesgarria da.
Fermentazioaren aldeko aktivistatzat aurkezten du bere burua. Iruinean da, gaur eta bihar esate baterako, arratsaldeko lauretatik hamarretara arituko da barazkien hartzidurari buruzko azalpenak ematen bera.
Oso praktikoa izango da. Eta gero, bueno, beste gauza bat aipatu nahi nuena da, egun hauetan, egin dezakezu jaialdi osoan parte hartu edo bakarrik itzaldi batean edo tailer batean, ez daude goizez eta arratsaldez tailerrak, itzaldiak, osea dago aukera asko.
Arantxa, aukera izango da, nonbait informazio hori jasotzeko, ezta?
Bai, fermentazionnatural.com elbidean dago guztia, eta bukatzeko Leire Iribarrenek esan digu gainera doako saioak ere padirela, arratsaldetan dastaketak prestatu baitituzte, interesa dutenak hartziduraren mundu horretara ingura daitezen, Iruñako Nishime sukaldaritza eskolan.
Dani Lasa, kaixo egunon?
Kaixo egunon, bai.
Iruñean barazki hartzituak lantzen ari dira batez ere, baina Dani, edozein barazkiri aplikatu diezaiokegu teknika hau?
Bueno, bai, nik uste dut, ba, munduan zehar ere leku ezberdinetan begiratuko baldin bagenu, ia, barazki guzilei proposatu zaio horrelako hartzidura prozesua gauza bat bakarra behar dute, ez? Gezurra dirudien arren, bueno, ba, azukre simpleago edo konposatuagotan aberatsak dien barazki zein beste jakiei gertadakieke hartzidura baitare, ez? Orduan, beraz behar duguna da, bai, behar duguna da barazki bat, eta barazki horri nolabait, ba, txikitu edo eskutartean zapaldu edo mortairu batean zapatuz, behai ateratzen zizkion gai guzti horiek behar ditugu, eta leire kondo esan duen bezala, gatz pixka bat eta ur pixka bat ere nahiko ezaten da, edo barazkia beha soltatzen duen ura, hartzidura moeta batzuk egiteko, zatik hartziduren mundu hau da, izugarri zabala, batzuk badia gatzakin egiten diena, beste batzuk badia likidotik bertatik egiten dianak, eta agian garagardoaren edo arduaren antza gehiago luketenak, beste batzuk berriz lekaletatik egiten dianak, eta izango lutekenak antza gehiago humus batena, baina fermentatuta, hainbat eta hainbat dira, egiten dian fermentazioak edo hartzidurak, agian guk Euskal Herrian ez dugu hainbesteko itxura ikan, ez? Baina bai.
Hemen batez ere, eta guri atentzio horrek eman digu, barazki eman diete lehentasuna. Nafarroan gaudera berean, eta Nafarroa badakigu barazkien, ez? Lurraldea dela, eta ba, ongi legoke, ez? Barazki bestera bateko tratua emanez, ba, handik zerbait lortzea. Eta ze lortzen da, adibidez, jo dezagun barazkiak hartzituz, dani? Ze ematen dio hartzidurak barazki? Zertan aberasten du?
Bale, ba, hombre, pentsatu behar dugu, askotan esatugun bezala, ez, kontekstu pixka bat jarri ezkeo zergatikan hartzitzen ditugun barazkiak edo zergatikan hartzitu ditugun barazkiak gizakiak, ez? Fermentatziak edo hartzitziak egiten duna da barazkiak berez baratzean dauka oreka bat, ez? Izaki bizidun bada, esango genuke, eta bere oreka bat dauka. Ze gertatzen da, eta hoi asko dakite, ba, baserrian egon gabe askotan etxian gertatzen zaigu, ez? Fruita ontzian edo kanpuan, edo batzutan ozgailuan bertan ere utzi, uzten dugu barazki bat, eta ondatu egiten da. Ondatzea ere fermentatzeko modu bat izango litzake, ez? Lizuna ateratzen zaio, eta beste oreka bat sortzen da barazki edo fruitu horretan, eta horreka hori joten da garatuz, azkenean erabat usteldu eta desegiten den arte. Ze gertatzen da kasu hontan, sartzen diala fermento edo bakteria laktikoak, eta nola izan daiteke laktikoak, ba, bueno, fermento horiek dira, bai glukosa, bai laktosa, edo galaktosa, edo fruktosa hori eragiten dien izaki, bakteria bat, eta bakteria horrek sortzen du alako medio edo azido bat. Eta medio azido horretan zer lortzen dute izaki txiki eta mikroskopiko hauek, beste oreka bat sortzea eta beste mikrobio patogeno edo ustelgarriak ez gailentzia. Beraz lortu dutena da, barazki horrek alako irmotasun bat izaten jarrai dezan, eta gure gorputzak eta orain pixkat esatea, ba, zein dian onurak, beste oreka horretan, sortzen dian mikroorganismo horiek gainea, zaporea sortziaz gainea, zati badakigu hartzitutako produktutan, zapore fuertexeagoak egoten diala, sortzen dira gure flora edo intestino edo liseria aparatuaren zako oso aberasgarriak dian mikroorganismoak. Asko esaten da gaur egun pobretzen nahi dela gure liseria aparatua eta hor dauzkagun mikrobioma edo hainbeste izaki mikroskopiko. Ez? Ba, barazki hartzitu hauek hori egiten dute aberastu, sanotzen dute gure lisari aparatu. Hori da, esango nuke, onura ikonena, bai, sensorialki sortzen dialako zapore berriak eta fuertexeagoak, eta bai, osasun aldetik leire kondo esan duen bezala sortzen dian metabolito edo konposagai eratorrien gatikan.
Probiotikoak eta hoien ordezko izango lirateke, edo osagarriak edo hoiekin batera joango liratekenak, ez. Gertatzen dena da guri hemen eta azkenaldian dani eginda barazki freskoen eta noski bertakoen aldeko kanpaina izugarria, eta ez dakit panik horregatik den edo agian ohitura edo kulturagatik edo, baina gure inguruan ez dakit barazki hartzituak jatera oso ohituak ote gauden.
Nik esango nuke ezetz. Nik esango nuke Euskal Herri mailan behintzat ez dugula hainbesteko itxurarikan hartzitzeko. Izan ere izango da, seguruenik eskura daukagulako produktu freskua ere. Eta esango nuke azken urte hauetan zatik ez dugu aztu behar hartzitzearen asuntua dela izakiak aurkitu duen modu bat produktua eskuragai izateko. Probeskuragai izateko denbora luzeagoan zehar. Pentsatzagun, ba, orain laster hasiko zaizkigun ibarrako langostinuak edo beste dozein horrelako gai edo handauzkagun hilarrak edo hasiko dian babak, izango ditugu bueno, epe motz batian, ez? Hilabete
bai.
Pare bat, hiru bat. Eta hoiek, ba, gabonetan eduki nahi baldin magenitu, ba, normalian egin izan duguna hemen gehiago izaten da ozpinetan sartu, ez? Hori ez da hartzidura bat, baino bai dela medio azido bat sortzia, beste oreka bat esango genuke. Baino hartzidurak, nik uste dut, mundu guztian zehar egin dila, Euskal Herrian ez dira oso oso ezagunak, nik esango nuke oso oso lotuta dagola baitare, esan dugun mikroorganismo edo mikroizaki hauen ekosistemaren inguruan. Zatik, pentsatu behar dugu, hartzidura moeta bakoitzean, hauetako mikroorganismo familia bat edo bat gailentzen dela. Eta hori, ba, ez da leku guztietan egoten. Aitzak ez daude mundu guztian zehar, kaktusak ez dauden bezala, ez? Eta guri tokatu zaigu, ba, gure ekosistemaren barruan agian ez dela kulturalki aurkikuntza hori hainbeste eman, beste jateko modu bat genula, beste klima bat daukagula, baino egia da, ez? Bitxia egiten dela Nafarroa bezalako, Herribera bezalako leku batean zeinetan, ba, barazkiz gainezka gauden, ba, beste barazkiak erabiltzeko mota bat orain iradokitzea, ez? Normala da gaur egun, gaur arte ez gailendu izana eta Leire kondo esaten zuen bezala, informazioa gaur egun eskura izanik eta janariarekin jolastea gustatzen zaigularik, gauza berria probatzen dugu.
Bueno, eta janariarekin jolastea gustatzen zaigula esan duzunez, hartzitutako barazkiak gero nola maneiatuko genituzke sukaldean eta pentsatzen dut, bueno, bere hortan ere jate egongo dela, baina nik zer
bai,
dakit,
gainea,
adibideren bat, bai.
Gehiegi ere jakin gabe pentsatu nahi nuke eta agian jendeari ezagunena horrela barazki hartzitutan ezagun nahi ingo zaiona agian txukruta edo izango da, ez?
Aza, ez da?
Hoi da, aza, hartzitutako aza. Eta bai, azantzako oso horretzen da, aza, eskuekin txikitu. Bi, euneko biko gatza gainatu, ur pixka bat, edo azabearen ura, eta hartzitu. Karo, esan dugun bezala, hor sortuko dian bakteria laktikoak izaki sensibleak, dira. Normalian, hogeita piku gradutan gailentzen dian izakiak dira, esango genuke. Klaro, hoiek berotzen baldin baditugu gero, ondo esaten zenuen bezala arentxa, ba, galduko ditugu propietate hoiek, eta normalian jaten dira, ba, otzetan ez bada, asko edo gehiegi berotu gabe, baita ere. Askotan, ba, saltzeko pasteurizatu ere egiten dizkigute, baino hor egia da propietate batzuk ba, galtzen joaten dila.
Hor bazenuen zuk, naiz gogoratzen nongoa, baina lata bat, zertzen, iparraldeko herrialderen batekoa, baina zertzen, izokia edo zertzen.
Hoi da.
Zerbait badakit, baina oso urrut.
Berdela.
Berdela zen, ez?
Eta,
potoa.
Ba, hori deitzen zaio, surstroming deitzen zaio.
Horretzen hartzidura baita ere?
Bai, hori izaten bai. Da, nio, eske latan bertan sortzen da. Beste, hartzidurak ere milaka motu, mota daude. Eta bai. Bagizu zer gogoratu arazten dineri hartzidura pixka bat.
Zer.
Presio oila nola. Askotan etxean, etxe batutan izaten zaio izugarrizko beldurra.
Bai.
Beste batutan eguneroko gaia izaten da. ontxuak eta pertsikuak ere bai. Askotan era bat dominatzen ez ditugun prozesu horiek sortzen digute halako zea bat, ez? Beldur pixka bat, ez? Leirek esaten zuen bezala, ematen zuen eguneroko gauza balitz ez dela.
Ja, ja. Eta oso beste
batzu
berriz, eta bai.
Bai, baina claro, surstromin pentsatu zazute lata hau, zati latan bertan sortzen da hartzidura. Lata erekitzeko latak beak jartzen du halako ohartxo bat, ez ireki gela itxi batean.
Usaina zuen izugarri fuertea.
Baino, izaten da, baino, bomba bat baliz bezala, ez?
Ekarri egin zigun, Unai, behin ekarri egin zigun amara unera, baina ez genuen ireki.
Redakzioan ez zenuten ireki, estudioan ez zenuten ireki.
Redakzioan ez estudioan, baina gogoratzen nahi zorrekin bai.
Zerbait esan behar baldin manu, honetan salvajeenak, hartziduren munduan salvajeenak, ez da gizelatikan, ipar hemisferioko, iparraldeko herrialdeak izaten dira. Hauek hartzitzen dituzte, ba hoi, arrainak,
bai.
Zera, foka edo itsas txakurren azalaren barruan txorillak,
bueno. beharraren beharrez, ezta.
Hori da. Hori da, hori da, beharraren beharrez.
Bai, ba, hainbeste daukate eta bolada batzutan hainbeste eta beste batzutan baterez, ba, kontserbatzeko beste moduetako batez. Bueno, aipatu duzu txukruta hor dago kombucha, hori ere, ez? Geroz eta gehiago zabaldu dena gure inguruan, te bat, hartzitua, eskobia izeneko legami eta bakteria nasketa batekin, ez da? Hori hartzen duzu eta zure sabelari goxatu eder bat emateaz aparte, ba, bueno, gustatu egin behar, ez da? Baina...
Bai, ikasi, azkenian
ikasi. Edo ikasi, ikasi ohitu egin behar, ba. Ez?
De, hau oso erraxa da. Azkenian zu behar dezuna da. Oinarrizko matriza, esango benuke. Matriza izan leike berdura. Ardoan muztioa den bezala. Ta kasu honetan da, te bat. Te bat egiten duzu, etxean egiten duzun kamamilua. Edo, normalen hau te beltzakin egiten da. Uh-huh. Azukre pixkat bota, eta osea, matriza horri, bota bertzaio, gero, eraso egingo dion, mikroorganismoa. Eta kombutxaren kasuan da, jendeak ulertuko du. Nola ozpinari sortzen zaio ama bat gainean.
Mm-hmm, bai.
Ba, hoxe. Alakoxe ama bat, bai. Alakoxe ama bat gehitzen zaio, eta ama horrek egiten duna da, azukrea konsumitu. Mm-hmm. Eta azukrea konsumitze horretan sortzen dira eratorritako beste gai batzuk eta zapore batzuk. Eta gero edan, ardo bat bezala gila, baina alkoholik gabe, kasu honetan.
Japoniako misoa ere hor dago, hori ere zegoena.
Hoi izaten da, ba, soja alearekin,
Bai.
Eta, bueno, garitikan sortzen den starter edo provokatzaile legami batekin, aspergilius deitzen zaionakin, fermentatzen da, baina igual hiru urtetan zehar, barrikatan sartuta.
Sunomonoa ezagutzen zenuen, Unai?
Berria erabat.
Neretzat ere, bai. Sunomonoa, ongi ere ez dakit esan dudan, ondo esan dut?
Ba, sunomonoa, bueno, Japonen askotan gozaritarako erabiltzen da.
Edo... Zer da, hori nondik dator?
Ba, hori normalian egiten dute, barazki batzuk hartze dituzte, ez esango nizuke, arbilaren familiko barazkiak eta hola, eta kasuetan egiten diote, gehitzen diote, zea, Jesus, ozpina.
Bai.
Arrozaren ozpina, eta izaten dira pixka bat, ba, beste motako zapore batzuk, guri agian gozaritarako, ba, gogorrak egiten zizki guen. Esango genuke dela, ia ensalada bat, gure ensaladaren baliokide japoniarra.
Ja.
Gozaltzeko.
Gozaltzeko. Bai, hola, jeiki eta hori hartzen dute, ez?
Bai, eta guarnizioetak ere, bai, eta bai, bai. Bai, pentsatu zatzute, Japonia irla bat dela,
Bai, bai, bai.
Eta, bueno, zanere, imaginazioak, irudimenak, lan asko egin behar.
Joan zaigu ordua, haupena.
Bai, konturatzerako zer esango dugu, hartziduraz gehiago jakin nahi ezkero, edo da probaren bat egin, Iruñean, Nishime Sukaldaritza Eskolan, esan da bezala, gaur eta bihar, egun osoko saioak eginez jarraituko dutela, hartzidurari buruzko topaketa honetan.
Hori da, eta doako saioak ere badira arratsaletan, badastaketak eta egiteko, eta giro berezia sortuko da eskola horren inguruan, seguru.
Badani Lasa, eskerrik asko gaur ere gurekin izateagatik, eta segi lanean. Ondo izan.
Agur.
Agur.
Amarauna,